Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America with Ataka Behanga Jimata Tikalagalakesa, Salama Polakajal Kabehanga Sasadit, Metro Bandi Digdamilam, Digdamishani Sodomito Korat, Washington DC Rakadabar Sagantafan Oromo, Ammajal Kaba. Gefaton Kenya Fagof Yod A Radio Marsa Internetif Satellite Nile Satin Akasumas Facebook Iran Saganta Kenya Hordofajirtan Martinu Nagan Kenya Bakajirtan Maratisanat Akabu Akamultan Kamisach Amsa Digdam Parakumalam of Digdamito Kesumesitun Kesanara Antujube Horati Wagadar Be Umata Miliona Shantami Shantautu E of Ira Gudanan Udu Kesat Gabasak Amna Bordin Filanubioli Saitiopia Galmesu kanneen sagalee kennaniif dhimmoota sawaliin wal qabatu irratti tuuta oduu sakennee jira oduu dhaabuu dadhiyaata. Namoota abbaa koo ajjeesaniif akka maatiitti dhiifama gooniirraa ka jedhu dargaggoo waa kennee waliin marii geggeessine ilaalchisuudhaan qophii addaa akkasumas shamarree balaa konkolaataa hamaarraa ooltee barnoota isheetti milkoofte dubbisnee jirra qophii fayyaa keessatti keessummaa keenya. Kanneeniif kabiroodhaaf anga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeeraa. Producer in Tamsasara, Nugusu Tamre, Tamsas Internative Media Hawasumaka and Desitumotigus the Gambeti, Odur of Garabafak Adutanis in Dabarsa.
Achema Arkafune, Ama Oduar of Gamnu is in Nagasifna. Boarding Filanovi Yolesa Ethiopia, Filanovi Yolesa Vietti, Marsa Jaffa, Akalakosa Ethiopia, Watabaji Kurafuri, Barakumalama Kurasaditi, Kangetjesu Tawisa, Bexisera. Taus garu filannichi naanno galmeessuuni filattoota itti xumurame qofatti kan geggeeffamu ta'uu isaa daariktarri quunnamtii uummataa boordicha Soliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennan irratti hubachiisanii jiru. Dhimma kanarratti oduudhaan booda gabaasa qabna. Dhibee koroonaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa deemaa jiru ittisuudhaaf mootummaan naannoo Amaaraa seera cimseera. Seera kanas warra cabsanu irratti tarkaanfii akka fudhatu beeksiseera. Qajeelfamni lakkoofsa 30 bara 2013 jedhamu kun to'annoo COVID-19 isa dagatamee ture deebisanii hojiirra oolchuudhaan namoonni akka maaskii keeyatan walirraa akka fagaatanuu fi qulqullina harka isaanii akka eeggatanu dirqisiisuudha jedhameera. Akka gabaasni Asteer Misgaanaaw jedhutti sochiin xiyyeeffannaa irra deebii COVID-19 jedhamee moggaafame magaala Baahir Daaritti jalqabame magaalota naannochaa hunda keessatti hojiirra oola jedhameera. Humnoottan nageenyaa naannoo Amaaraa seericha hojiirra oolchuudhaaf sochii godhamuu fi uummanni akka tumsa agarsiisus gaafachuun isaanii himameera. Rakkoo walitti bu'iinsaa jeequmsaa fi balaa haala qilleensaatiin kan ka'e namoonni biyya isaanii keessatti qe'ee isaanii irraa buqqaan yeroo kamiinuu caalaa dabaluudhaan hanga dhuma bara 2020tti miiliyoonii 55 ga'uun isaa gabaasameera. Gabaasa jaarmiyaa wiirtuu to'annoo buqqaa'insa biyya keessaa irraa ba'e gabaastuun VOA Liisaa Shalaayin Jeneevaa irraa qopheessiteetti tujubeetu dhiyeessa.
Hayyoonni haala kana hordofan innaa weeraraa tasgabbiin buufataa jedhanii yaaduun walitti bu'iinsa hangi tokko ka'uuf namoonni qe'ee ofiirraa godaanuuf dirqisiise. Balaawwan dhufan ittisuuf yaaliin jijjiirama qilleensaa laajjisee jirus uummata itti dabalaaf eegumsa godha jedhanii abdatanii turan haa ta'u malee. Barreessaa dureen gumii baqattoota Norway Jan Egland akka jedhanitti ba'iinsa argameera Gary Smith jedhan waggaa darbe sababa balaaf walitti bu'iinsaan uummata miliyoona 40 haaraa qe'ee ofiirraa kan buqqa'an yoo ta'u namoonni hedduunis yeroo baay'ee mana isaanii dhiisanii baqachuuf dirqaman. Gabaasa jiru akka jedhutti Siiriyaan namoota biyya ofii keessatti qe'ee irraa godaanan hedduu qabdi. Rippaabilikiin Dimokiraatawaa Koongoof Kolombiyaan immoo taanu biyyoonni uffee saharaa gadii. Giddugaleessi bahaaf Afrikaan kaaba walitti bu'iinsa haaraan kan wal qabate qe'eerraa godaanuu dhibbarraa harka 90 galmeessanii jiran. Daayirektarri waaltaa to'annoo namoota biyya ofii keessatti qe'eerraa buqqa'anii Alexandra Black akka jedhanitti hookarri Itoophiyaa keessatti hammaateef gareeleen finxaalayyii Mozambikiif Burkinaafaasoo keessaa cimuun rakkoo qe'eerraa godaanuu kan addunyaa kanaa akkaan hammeesse jedhan.
In Ethiopia, we're looking at over 500,000 new displacements that were triggered by violence in the Tigray region, alongside, as you know, reports of human rights.
Ethiopia keessa walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessaan kan ka'e uummata walakkaa miliyoona haaraatu qe'ee ofiirraa buqqa'an. Akkuma beekamu gabaasa dhiittaa marga namaaf dararaanis jira. Garuu ardiitti bakka biroo guutuu keessatti gareeleen hidhatan falmii hamaa jirutti fayyadamuudhaan naannoo saahel guutummaa akkasumas Naayijeeriyaa, Somaaliyaa fi Mozambiik keessatti dhiibbaan godhan hammaatee jira jedhan. Hala kille insan ka wal kabatu jechun, kanaka bubbe hama fankanya ta tidabaluun waggadarbe, ibarra harki sagaltami saddeet, sababa bala umameen kee ofirra gudanan.
President in Kenya, Uhuru Kenyatta hoggantu mana murti oli yanno biyafi, olantu mana sera mudaniru. Hati sera Martha Koome sena biyotan Afrika baha kesatti, mudamud afi dubarti jalkabati si jadamera. Martha Koome aangoo hoggansa mana murtii biyya isaanii kan mo'atan beektotaa fi beekamtoota seeraa sagal wajjin dorgomaniiti jedhameera. Dorgomtoonni hunduu ji'a eebilaa darbe keessa komishinii tajaajila mana murtiitiin yemmuu gaafataman kallattiidhaan uummataa fi darbaa akka ture himameera. Martha Koome abbaa seeraa beekamaa biyya Keeniyaa David Margaa bakka bu'u jedhameera. David Margaa yemmuu mana murtii olaanaa Keeniyaa hogganaa turan filannoo bara 2017 godhame Keeniyaataan mo'ani sirrii miti jedhanii akka irra deebi'amu ajaja kennuu isaaniitiif biyya Keeniyaa keessatti abbaa seeraa beekamaa ta'aniidha. Filannoo irra deebi'ame sana waan mormitoonni hirmaannaa didaniif Keeniyaataan mo'uun isaanii hin yaadatama. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii dhimma Israa'elii fi Palestaayin irratti mari'achuudhaaf walga'ii ariifachiisaa gochuuf dirqameera. Walga'iin kun kan gaggeeffamuuf murtaa'e waamicha dhaabbanni tumsa Islaamaa fi biyyoottan Arabaa miseensota mootummoota gamtoomanii ta'an irraa dhiyaateen akka ta'e beekameera. Erga dhibeen koronaa uumame ji'a 14 darbee as yeroo jalqabaatii fi qaamaan walga'ii gochuudhaaf ministeeronni dhimma alaa biyyoota adda addaa gara magaalaa Niyoorkitti imalanii jiru. Akka lolichi gara lammaniin iyyuu dhaabbatu kan gaafachaa turan barreessaan dhaabbatichaa Antoniyoo Guteresis walga'ii kana irratti hin argamu jedhameera. Karaa biraatiin ministeerri dhimma alaa biyya Jarman Heiko Maas gara naannichaa dhaqanii hoggantoota mootummaa Israa'elii fi garee Palestaayinii wajjiniin haasaa gochuu isaanii ibsameera. Kaayyoon daawwannoo isaanii lammiilee garee lammanii warra halkanii fi guyyaa lubbuu isaaniitiif sodaachaa jiraniif firummaa agarsiisuudha kan jedhan ministeerri dhimma alaa Jarman biyyi Israa'el rookeetii Hamaas irraa of ittisuudhaaf mirga qabdi jechuun isaanii gabaafameera. Kamisaa irraa lolli Israa'elii fi Palestaayin itti fufe xiyyaaronni waraanaa Israa'el magaala Gaazaa Deir al-Balaa fi Kahaan Yunus jedhaman rukutaniiru jedhameera. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Muun Jee-in jimaata borii Waayit Haawusitti simatu. Mariin hoggantoota lammanii kan godhamu bulchiinsi Baayiden dhimma imaammata Kooriyaa Kaabaa irratti hojii ji'a tokkoof hojjechaa ture. Erga raawwatee booda akka ta'e itti gaafatamtuun dhimma pireesii Waayit Haawus Jeen Pisaakii dubbataniiru. Bulchiinsi Baayiden Kooriyaa Kaabaa ilaalchisee tarsiimoo obsaa isa bara Obaamaa ture gara haala qabbaneessutti jijjiiruudhaaf yaada jiru irratti hoggantoonni lammanii dubbachuudhaaf akka qophaa'an Wiiltuu Wiilsan jedhamee beekamu keessatti sagantaa dhimma Kooriyaa irratti daariktera kan ta'an Jeen Lii Waashintan DC irraa himuun isaanii gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Ka dhagaa jirtan as Waashintan DC irraa ka darbu Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Boordiin filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa filannoon biyyoolessaa biyyattii marsaa jaaffaan akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 kan gaggeessamu ta'uu beeksise. Ta'us garuu filannichi naannoo galmeessuun filattoota itti xumurame qofaatti kan gaggeessamu ta'uu daayireektarri quunnamtii uummataa boordichaa Sooliyaanaa Shimallis har'a ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hubachiisanii jiru. Kanarra ibsa sanarratti argamte Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Boordiin filannoo biyyoolessa Itoophiyaa kanaan dura caamsa 28 bara 2013 filannoo biyyoolessaa marsaa ja'affaa gaggeessuudhaaf akka ture ibsee ture. Amma waxabajjii 14 bara 2013 akka gaggeeffamu murtaa'eeraa jechuun boordichi ibseera. Filannoon kun kan dheerateef bakkeewwan garaa garaatti galmeen filattootaa yeroo kaa'ameef keessatti xumuramuu dhabu lakkoofsi raawwachiistota filannoo dabalamu waan qabuu fi raawwachiistonni kunneen immoo leenjiin kennamuufiin barbaachisaa waan ta'eef jechuun boordichi ibseera. Daarikteerri quunnamtii uummataa boordii filannoo biyyoolessa Itoophiyaa Sooliyaanaa Shimallis akka ibsanitti galmee filattootaa waliin walqabatee bakkeewwan iyyannitti dhiyaatanii fi galmeen filattootaa harkifatee eegalame bakka ittiin xumuramneef akkasumas rakkoon nageenyaa jirutti filannoon waxabajjii 14 bara 2013 hin gaggeeffamu jedhan.
Yeroo isa masiraa qaluu sanii 14 qan nuunaa filannoo.
Guyan sagalin itikennamu wat awajiku afur barakuma lamafku da sadit jenneti kan egnu kan yorogo nugaru galmen filattota bakarakoto komale gutum mangututti itrawota metti gafito komale sagalin guya kananikennama garu bakkewan galmen filattota ratti iyennidiyate fi rakkolin garagara kunamanitti ademsi sagalekennu hingaggefamu sawabnisas komin galmen filattota ratti ke furmata argachuwan qabu jechura Fakkeenyaaf naannoo Somaalee naannolee filannoo torban irratti iyyanni dhiyaatee karaa boordiitiin qoratamaa jira. Sababa rakkoo nageenyaatiin bakka galmeen filattootaa ittiin jalqabne godina Matakkalittis waxabajjii 14 bara 2013 sagaleen hin kennamu jedhan Soliyaana Shimallis. Sababa adda addaatiin filannoon bakka akka guutu biyyaatti yeroo wal fakkaataatti hin gaggeeffamnetti akkamittiin bu'aa filannoo sadarkaa biyyaatti beeksisu kan jedhurratti Director Unnamti Board of Lanno Biyolessa Ethiopia Soliyaana Shimallis akka jiranii roo
andeñoo nugar mi hono ka mensu mustafa gize seleda befit hullu nimechoch matanaqaqalle
wanti jalqabataw yero hunde fawo motumma dursa filanno hunda tumuru qamna ni tumurre jenne siyanna motumman yom akka hunde famu niwe kama buwan filanno bakka gara gara hanga sitti ni tumura majenneti yanna wan guddanis isadam kambran bakkewan imma galmee filattoota waliin wal qabatee jiru fakkeenyaaf naannoo Somaalee fi Hararii dabalatee bakkeewwan sababa nageenyaan galmeen itti hin eegalamnes ni jiru garuu yoo walitti ida'aman mootummaa hundeessurraa nu dhorku jennee yaannu jedhan Soliyaana Shimallis boordichi yeroo ammaa raawwachiistota filannootiif leenjii kennuudhaaf haal duree xumureera jechuunis ibsaniiru gabaas raadiyoo sagalee ameerikaatiif Tsahaayi Damxoo Finfinneerra.
Kadaga jirtan as Washington DC rakadarb Radio Sagale America Sagantafan Oromoti Namota abbaken ajje sanif akkamati te ifa magone raje dargaggowa kenne yokan janko getacho jankon comedy hala yero yokan sitcomi afan oromotin bekamate hojjetu kitaba seena abbasa hala su kannesan ajje famanitte fulle fate barresun dubbisota brang hejira Kitaabni jaankoon barreeffameef mata dureensa mirga ajjeesuu jedhu dilbata dhufu magaalaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti eebbifama jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti meera jaankoon. Naaqor Malkaatu Amboorraa bilbilaan dubbise maaliif akka jaankoo jedhame ibsuun eegala.
Jaankoo kana maqaa kana kan naaf kennu abbaa kooti qaama akka masootti mana keessatti nibbiinna waamaa tureedha.
Dhiifama goote jirtaa namoota abbaa kee ajjeesaniif murtoo dhiifama gochuurra akkamiin ga'uu dandeesse?
Maatiin dhiibbaa guddaa asirratti uumaa maatii ati keessatti gubbattu nama wajjin akkamitti akka jiraattu yoo rakkin uumame akkamitti akka furattu jalqaba abbaa maaf haadha keeraa baratta kanaaf wanta narra godhu wanta boris godhu kaawumsisaa kan ijaarame maatii makoo keessattidha. Sanarratti dabalataan immoo amma garaa dhiifamaan kun kan inni dhufu egaa waaquma biraatiin wanti namaaf danda'ame yoo rakkisu danda'ama uumaaf wanti dadhabame jiru kana qofaan kan dhiifama gochuuf murteesse maatii makoo guutuudha.
Murtoo dhiifama gochuu irra ga'uudhaaf wanta rakkattee jira. Erga dhiifama gootee hoo maalii wanti sitti dhagaana?
Dhiifama gochuun dura baay'ee rakkanneerra akka maatiitti miidhaan nurra ga'e salphaa miti. Abbaan keenya harka namaatiin ajjeefamuunsaa, manni keenya guddaan gubachuunsaa, reeffi abbaa keenyaallee guddaan gubachuunsaa, taatee yeroo sana ta'e namootaan dhiyoo turillee gaafni deemee goone ture dubbattee ture. Gocha hamaa gochisuu kan meeshaa raawwatamee sana salphaatti dhiifama gochuun hin danda'amu yeroo dheeraan fudhatee baay'ee gaddinee baay'ee xiinsammuu keenya miidhamee gaafa tasgabba'aa deemnu gaafa waaqas kadhachaa deemnu keessi keenya gara dhiifama gochuutti dhufee erga dhiifama goone booddee egaa ba'an irraa bu'u jira. Gaafa dhiifama goone namatti aanu qabachaa nama jibbisaa nama balleessuudhaaf namarratti hamaa gochuuf kakaataa keessi kee inni immoo ba'aadha. Erga dhiifama goone booddee yaadannoo waggaa tokko lama dura ture sanarraan kan ka'e namatti aarree turre namatti gaddimee turre ba'aan irra jiru sana lafa keenya jechuudha.
Namoota abbaa kee akka ajjeesan shakkamanii qabamanii mana hidhaa keessa jiran dhaqxee dubbistee jirta. Maal jedhan namoonni sun?
Dhugaa dubbachuuf yeroo sana gaa haalli manni murtii haalli seeraa naannoo sanaa baay'ee caasaa mootummaa seeraan hojjechaa turre namoonni to'annoo jala galan illee kan deebisamanii hiikaman jiru. Adeemsi seeraa fi yeroo suma kan adda citee
Namosni abba kirat ajecha akrawatan ni himamen odefanno do gorarra kani tawu da kitaba ke kisati kan kishte jurtu kanarate ganno kamitu godamu qaba
dubina ma kan ume rabbi kan fudati dan da us rabbi ko de na manani odefanno uga sata usoba qaje sura afarka kuma fudata mukaram bran jira ta de ni at kanafi odefanno soba ramadan de na mu fi kutu da jira ta odefanno wato gayo te yi namota barsisu sirresu adabu gari da jere ni ara nakadin sabote male namu tun tuttu yero barbade cike ta barbade yero tun tuttu ta e kunna wan kabus ne shawara na wan kabus kunan go wan kabus yero ta sabara wata cike e gengo su din da ko tuttu
shamarre shi cibrate isi kun kulata ke satti jajjabe sistem barwada wai di fama cirrati ka ste jirtati umuri ni dange sa di fama
gari gari da ko ta bata da ke satti bandinan kasu gadera tutu gara amanta muslima ho makatara gara nakamti de masu de rus magala sin sin ya kasne de muri shi wa ka kuda sadida waye gocce na ratra wa ta meka na ta ta e nan bo an ture an bayin ga doctor mira hamati san ture re sama yero na sanana ta so su shi ti fa ma gocce ngari akka ta e gocce an washi man dukki rapitu jana ma fasa allah ni jannatu ga ka ti ofike ti jaba ku tu ga sanan ni akka sanan de jannatu na dukki ti fanni amanti makkan dan gosde ti fanni umuri da nakan dan gusle ne gat an amanti kristiyana na ko sa ishe ne mutum musulma war kusti mamman ke ne garu waye ti sabo gucu gat ya dike ne wal fakkata su ne gucu da
garu man ti kon kabdu jibbayo kan mo minni su gudda oksiti je te barre ste jirta kitaba ke irratti garu man kudi akamin de be dagage ummatich akabiyat safu qabu de fete wal jiraati fachu dandaje
nanni hundum ki of jallati yodi se tachin kun nagar ga tere na bana akabiyat akasabat ofike ne ko sarati ne samela ne te dukuna magara akatin kabiyo se mati ne magara akatin kabiyo te ga fa nanni bra achi fa mutin daga ne se ga fa kuma ki dukuran achin ta mutin daga ne te ga fa sana da nagan turatu kan jadda yomu karafa anda kana mu garu mati ko to ko go ta da sana ke sati ko kunnan mata tun sai ku ku ta gidan ku ku jira a ku ta ne ka tuki san nan sai ra garu ma tun ne ku ku ga ka ku da sabati ta ne ku ti bi ne su garu ma ga da rada da ku kana su yi sanin garu ma ku karu ta sa su koristan mu ka garu ma ke da me ba ka ku ta ban ama jalluna ma ma ci su fa ta su sai nan ne ku ne su ma su da ga ku ta wa ta shi wa na ra ho ce mu ya da ku garu ma ra ta fi ne ka ku ki sa wa da ku ta ta ku ta ku ta ne amana
taatiin abbaa kee irratti raawwatame akka maatiittis isin irra gahe isa boodammoo kitaaba kana barreessuun kee hojii koomeedii ati hojjettu irratti dhiibbaa geessise qaba.
Gara jalqabaa hojii koomeedii qofaatu hin taane hiikaan jireenyaaf qabu biyya lafaarra jiraachuuf iyyuu baay'ee abdii nama tolchiisee ture yaada suuqa meeshaaraan abbaa koo dhabee manni keenya gubatee reeffee abbaa koo gubatee maatiitti guttinnaa'ee lafatti walitti qabamu qabne baay'ee miidhama guddaa ture. Yeroo sana ulfaata ture jireenya irratti abdii kutadheen ture sana booddee garuu gaadiibi immoo abdii horachaa yeroo dhufnee jaarsi kanatti jabeessee itti fufee inni kana booddees jabaatee makan itti fudhachuun aartii oromoo kuni sarastaatti nu gara fuulduraatti butuudhaa sammuu kaayyoo guddaan qaba isa sekoondii tokko sinii irraa hin buttiku kitaaba kana immoo barreessuudhaaf ka bu'aa bahii baay'ee ture seenaa gaddaa kana irra deemee jiraachuutu narra ture yeroon barreessu yaadachaan barreessa waan hin ta'eefi inni baay'ee miira namaa nama dhukkubsa ture deebi'ee dandamateeyyuu waggaa lama keessatti barreesse.
Mirga ajjeesuu yoom eebbifama xumurarrattis wanta jettu yoo qabaatte.
Amma gaaruma irra gahee waaqayyoo na gargaaree uummanni keenyas na bukkee dhaabbatee sanbata guddaa yookaan bilbata dhufu waaree booda giddu gala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 8 irraa kaasetu dhagamtichi jalqabaa namootni kitaaba kana magaalaa Finfinnee dhufanii eebbarratti argamanii bitachuu hin dandeenye biyya alaa biyya keessa iddoo garaagaraa jiran immoo yoo lakkoo namanii kitaaba sana akka isaan jiran hundumaatti raabsuudhaaf koree hundeessinee hojii dhiseennee jirra.
Jaankoo yookaan waaqinni Geetaachoo gaafiif deebii waliin qabaanneef guddiseensi galateeffadha.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa balaa adda addaan kan ka'e jireenyi namaa haala gaariin taane innaa mudatu arguun baratamaadha. Balaa konkolaataan rukutamuu guddaan kan ishee mudatee ture shamarree laakkaame Tukkuu Nagaasaa garuu sana bira dabartee milkaa'ina gama barnootaan dhiyeenya kan digirii lammaffaa yookaan maastarsiin Yuunivarsiitii Joorj Waashingtan irraa torban darbe eebbifamte. Laakkaan eessatti dhalattee guddatte? Seenaan ishee maal fakkaata? Jaalannee dubbise.
Finfinnee yookaan Addis Abaabaatiin dhalatte guddatte. Tokkoffaa 10 maayinii naativiti gaarii iskuul oolaa kaateeraalitti hin baratte. 12 immoo naazireet iskuul hin baratte. Akkumaan fixee maatiriitiin fudhatte Maqalee Yuunivarsiitiitti carraafaa argadhee jalqabuuf koo fuuldura immoo biyya kanatti dhufne jechuudha akka maatiriitti.
Maatiriitii digiriin dabartee yuunivarsiitii Maqaleetti ramadamtee turte. Achitti maal barachuuf turte?
Dooktarii ta'uudhaaf meeshaa naqannachuuf ture.
Dhuftee mana barumsaa jalqabdee turte?
Jaanuwaariitti waan dhufnee fi mana barumsaa galuu hin dandeenye. Kanaaf community college bitee jechuudha. Achi booddee waggaa tokkoof community college baratte University of Maryland Baltimore County or UNBC kan jedhamutti argatte majoring biological sciences psychology baratte naasite.
Isa booda innatti gara Ohio'tti deemte?
Digirii koo fudhachuu koo fuuldura yoo saayinsii hojjechaa ture. Meeshaan xinnachuun waan hin barbaadiif ofii koo qopheessaa ture jechuudha. Yoo saayinsitti hojjechaa ture eebbifame immoo xinnooshee ture Cleveland Ohio keessatti Cleveland Clinic Learner Research Institute kan jedhamutti yoo saayinsii Research Laboratory keessa hojii argatte gara Cleveland Ohio ittiin deeme jechuudha.
Baayoloojii fi saayikooloojiin waan eebbifamteef isa wal qabsiistee waa'ee sammuu qayyabachuu barbaaddee turte.
Akkas ture yaadi koo.
Laakkaan yeroo sana umrii ishee 26 karoora ishee kana fiixaan baasuuf maatii ishee dhiiftee bara 2011 gara kutaa Ohaayoo magaalaa Cleveland'tti ega deemte booda amajjii 29 bara 2013 galgal baatii cabbii waan tureef konkolaataan cabbii karaarraa haxaa'u ishee rukutee lafarra gara meetira 30 harkisee dhumarratti achumatti ishee dhiisee miliquusa poolisii fi sabaa himaan naannoo sanaa gabaasaa turan. Laakkaan sana booda hospitaala seentee maatiin kutaa Meeriland keessa jiraataa turan gamasitti waamaman. Sammuu ishee miidhamee qaamni ishee madaa'ee lafee ishee caccabee wal'aansa fayyaa guddaa akka gaafate maatiin ni dubbatu. Laakkaan torbanneeniif of hin beektu koomaa keessa turte. Lubbuutu keessa jira malee haala abdii kutachiisu keessa akka turte kanneen yeroo sana jaan argan dubbataa turan afuurallee kabaafatuuf meeshaa wal'aansa fayyaa ture. Sammuu ishee dabalatee wal'aansa oguma baqaqsanii hodhuu danuutu gaggeeffameef wal'aansa yeroo dheeraa booda Laakkaan waan ta'e yaadatti.
Ohaayoo keessa jiraachuu kana yaadatta mana hojjechaa kan ture na yaadatta garuu bara 2013 booddee wanta baay'ee kan yaadatta.
Ohaayoo dhattee hammamitti rakkinni kun kan si argate?
Bara 2011 ga'e bara 2013 immoo amajjii keessaa balaa konkolaataa qe'ee.
Maatiin keessa akka dubbataniitti rakkina guddaa keessa akka dabarteedha. Ituu of hin bariin hammam turteetta?
Of hin bariin komaatoos keessa 7 ture. Achi booddee garuu komaatoos keessa yoo ba'e iyyuu shortan meemorii jedhama. Meemorii kun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf jeeja ta'uu danda'a. Wanta baay'isaa yaadattu. Erga bareen booddeeyyuu yaadattu wanta baay'isaa.
Ega koomaa keessa ammana turtee of bartee booda jireenya kee isa balaa sana duraa hin yaadatta turte?
Amma kan yaadattu yeroo jalqaba yeroo ka'e haati koof obbolaan kun na bira turan. Ganama yeroo dhufani guyyaa guyyaatti maaliifaa san dhufee jedheen gaafa narraan fadhaaga. Suma keleessaanatti mani har'a narraan fadhaa. Kanaaf yoo guyyaatti maaliifaa san dhufee jedheen gaafa dhaafan immoo utuu nuffiin natuun turani. Achi booddee sammukoo sirriitti taasuuf gochuu yeroo jalqabu sirriitti naagalaa dhufe. Garuu waaqayyoo galannaa ta'u gaafichaa waan tokko hin yaadatu ammayyuu hin yaadatu.
Jireenya keessa Finfinnee keessatti qabaataa turte hin yaadattaa?
Isa sirriitti yaadadha kan si dhibu. Ijoollummaa kun sirriitti na yaadadha. Finfinnee na yaadadha. Mana keenyaa fa na yaadadha. Kwaayarii fa na yaadadha. Waldaa fa na yaadadha. Garuu asuma
America ufte jiratte sa college fa barte degree jal qaba fa e bifamte isa fa yadatte turte
ams ritte astufe na yadatte akaru suma barakum lama ko da sharifata e sriti yadatte male durina yadatte abayesa
ega ob barte boda qamike mida me sakam tur
samuko ka mirgawan ruku tames qamiko kara bita baye mi amitore garo jero jero qaba lubugo kuwa tsede tsoje tsatore sanin tsit baye iga tore mi amitore ndute fondo tu kuta amitore
spitala sala chiste achi bate therapy adda adda fudatte yero amma mi sitte fudat
amma cleveland ti fate sagalin tore baye foye entore garo wa insurance rakina wante afna fidani matiko te twitchu merland te twitchu insurance in baye rakina fidena ne torbana via fokolama matiko hoy kani kasalani na jesu turani amme insurance ta margan te twitchu achiwot insurance agate ki mersa washington hospital center washington dc timo barak malama afko afri kabetra kalo kitashan switch te atinja kabetra
Hasa jal kabun sir rakibne ega fayite bod
baye baye na rakisemale oruma fama baye baye na jala de litore doktorin terapistoni bundum kisani ingilisara ndubatu kanaf an ingilis dubatu mbare sayu dubatu yu akuma uchan abcd atajal kabu an aka abcd tinjal kabe sentence formula kochun mundum agochun anas sapantu be kom tsala letti mundum akara tinbere echwa
inni dur barate degree fudate inni tinjirate undum tumbade
tumbade yero baratuma sriti debia amma sriti debia papes kolinato
sana undum age sadabarte afan tokko jette abaca jette afan ingilizi dani barte dubisu barte kesa debite namawjin hasa usre fatte university mogalt atamitti sana yadde me laka
kasi gari dani kunbaye maryland tiron ufu echa hala kofo abba ko brairon ufu takam never watch city ke agatin den linye turre insurance shuan city achi wote ta e yero yaru samko tno she hot chawan turre newspaper malo samal fo dit seron jer qabo tno she publish has kanjetamo dur be kanto e gabo amra fa entre kana fo esa city tiron dubisu wa has policy dubisu jer qabe chua kafi ko devi kanahin usayam ejeba era jochin jaqabe chua sabaratun ko kafi ko san dumas devi nafta a devi nafta emo animo namosa akako takkazani furmasa sa undanda je iyali daro samun ko ak duri bai defino jotu samma bai entu go era ga akka namota garbara fast niti akuma barbat ari kit jochin danda usurein kanaf akam kimbarata je e tunyadu washington hospital centeriti tersan research richard sanet ama tatti yaro kofe iko yaronetimo o neuropsychology exam for a then they such in that tip why is that again you beku pato kufe in beku my ni le neuropsychology je inga fatte namo sa barat barbadani hodi ti debi kan barbadani tomare pen je wan patasi na makabate fi accommodation akargatani ti sa evaluate eto sa ani bote sa akashi sani manabarum sa dhoji accommodation akachu denda uja ina timi bayi bayan gandade and Dr. Rivera Demi evaluate din te achi vorte double time yo argatte ati samunke akuma magabra bra anu cha sa yedan bayi bayi gandade chi ari infura techa benefits kul debu demi da orma sa kona surati orma sa GRE jadamu graduate school day miro barbatu master's degree PhD fa yo to chero barbatu ko ma se ora bach ki ari erama fudate fatti kara ka interview
tagge fato ta kenya marin shamarre la kamitku nagasa woli ngagge sine torbe tifufna la ka heddu galate fan
Radio Sagale America galgala kessa sa alama fo rakka jalqabe angasa sadit meter bandi digdami lama yokan kilohertz 13.7 7765 irratti meter bandi digdami shan yokan kilohertz 11.40 irratti akkasumas meter bandi 31 yokan kilohertz 11.485 irratti wixata hanga jumaatat qoppi afaan oromoon dabarsos irratti raawwata qoppi boriitin walitti deebina nagaatti.